Қазақстанда қудалауға ұшыраған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің қызы Айгерім, заңгерлер Данияр Қанафин және Асылхан Бейсенбиндермен бірігіп Мәскеуде баспасөз мәслихатын өткізді. Бұқаралық ақпарат құралдарына арналған баспасөз мәслихатының тақырыбы қазақстандық Қазатомпром уран компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішевтің қызметтен алынуы мен тұтқындалуы және әлемдік уран нарығын бөліске салудың нәтижесі деп аталды. Айгерім Жәкішеваның айтуынша, баспасөз мәслихаты Қазақстандағы көпшілік ақпарат құралдары бұл іске қатысты объективті бейтарап мәлімет бермей отырғандығына байланысты Мәскеуде өткізілуге мәжбүр болған. Ресей астанасындағы мәжілістен кейін Айгерім Жәкішева Азаттық радиосына сұхбат берді. Бұл туралы бүгінгі бағдарламамыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар. Continuum Publishing Corporation баспасы таратқан мәліметке сүйенсек, шілде айының 10-ы күні Ұлыбританиядағы Continuum баспасынан Нұрсұлтан Назарбаев туралы кітап жарық көреді. Ол кітап авторы Джонатан Айткин әлемдік сахнада Қазақстан мен Нұрсұлтан Назарбаевтың пайда болғанын түсіндіру үшін елдің түрлі саладағы жетістіктерін сараптағандығын айтады. Джонатан Айткин Ұлыбритания парламенті мен министрлер кабинетінің бұрынғы мүшесі болып табылады, 9 кітаптың авторы. Бірақ ол 1999 жылы сотқа жалған куәлік жасағаны үшін 18 айға түрмеге жабылған болатын. Бұқаралық ақпарат құралдары HAS-R-KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен оның құрылтайшысы Қажымхан Мәсімке қарсы науқан жүргізіп, қоғамда кері пікір қалыптастыруда деп мәлімдеді. Бұл компания өкілдері бейсенбі күнгі Алматыдағы баспасөз мәслихатында. Олар соңғы бірнеше айдың ішінде HAS-R-KZ жауапкершілік шектеулі серіктестігі ондаған үлескер мен кәсіпкерлерге ақша қарыз болып, оны қайтарудан бас тартуда деген ақпарат кең тарап кеткенін айтады. Бұл ақпарат шындыққа жанаспайды. Біз тек 5 кәсіпкерге ғана қарызбыз. Олардың өзімен тиісті келісімдер жасалып, материалдық шығындарды өтеп жатырмыз, дейді компания құрылтайшысының бірі Сапаргүл Махамбетова. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, аталған кәсіпкерлер өздерінің әлі ешқандай өтемақы алмағандықтарын алға тартады. Бұдан бөлек кәсіпкерлерді қорғауды қолға алған заңгер Тала Сағынбаев наразы кәсіпкерлердің саны республика бойынша 130 екендігін айтады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирандағы президенттік сайлауда жеңіліс тапқан президенттік кандидат Мир Хусейн Мусави өзінің қолдаушыларды сайлаудан кейін қақтығыста қаза болғандарды еске алып азат тұту күнін өткізуге шақырды. Мусави мен бұрынғы президент Мохаммед Хатамидің бірлесіп жасаған мәлімдемесінде билікті соңғы күндері шеруге қатысты қамауға алынғандарды босатуға шақырды. Хабарлар қарағанда сәрсенбі күні 5-ші күн жалғасқан шеруге 100 мыңдаған адам қатысты. Олар маусымның 12-сіндегі сайлауда президент Махмуд Ахмадинежадтың қайта сайланғанына наразылықтарын білдіріп келеді. НАТО-ның бас хатшысы Япте Хубсхефер Ауғанстанда өтетін сайлаудың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 8 мың мен 10 мың аралығындағы қосымша күштер тартылатын болады, деді. Схефер бұл туралы сәрсенбі күні Ауған астанасында НАТО бас хатшысы ретінде соңғы рет болған сапары кезінде айтты. Ол қабылда Ауғанстан президенттігіне түсетін қазіргі президент Хамид Қарзаймен де кездесті. НАТО-ның қызметінен кетіп бара жатқан бұл басшысы Схефер бейсенбі күні басқа да екі президенттік кандидатпен кездеседі. Олар бұрынғы қаржы министрі Ашраф Ғани мен бұрынғы сыртқы істер министрі Абдуллах Абдуллахта тамыздың 20-сында өтетін президенттік сайлауға түспекші. Схефер өз сөзінде Ауғанстанның еркінде ашық әрі сенімді сайлау өткізуінің маңыздылығын баса айтты. Бүгін Брюссельде өтетін саммиттерінде Еуропа одағына мүше елдердің жетекшілері Жозе Мануэл Баррозуды екінші мерзімге Еуроодақ комиссиясының басшысы ретінде қалдыру мәселесін талқылайды. Португалиялық консерватив бұл саммитте Еуропа одағының атқарушы органы ретінде өзінің алдағы 5 жылға арналған жоспарымен танысырады деп күтілуде. Еуроодақ саммитінде сонымен қатар Лиссабон келісімі күшіне енген жағдайда ирландиялықтардың егемендік мәселесіне заңды кепілдік беру мәселесі де қаралады. Ирландтар өткен жылы бұл келісімді қабылдамай қойған. Ресейдің мемлекеттік Роснефть мұнай компаниясының атқарушы жетекшісінің ұрланған баласы босатылды. Прокурорлардың хабарына қарағанда, Роснефтің вице-президенті Михаил Ставскийдің 19 жасар ұлы өткен түнде босатылды, бірақ басқа мәліметтер егжей-тегжейлі айтылмай отыр. Оны сәуір айында біреулер басып әкетіп, ресейлік баспасөздің жазуынша құнақы ретінде 50 миллион евро талап еткен. Ресейдің «Газпром» энергетикалық компаниясы Беларусьтің «Белтрансгаз» компаниясынан 230 миллион доллар төлем алуды көздеп отыр. «Газпром» өкілінің айтуынша, ол Беларуське қаңтар мен сәуір айлар арасында жеткізілген газ үшін қарызды төлемдері. Ресей газының 20% Еуропаға Беларусь арқылы өтеді. Ресей мен Беларусь арасындағы байланыстар соңғы апталарда газ экспортына байланысты шиеленісті болды. Тәжікстан билігінің хабарлауынша, үкіметтік күштер бұрынғы ішкі істер министрінің үйінде қамауға алмақшы болғанда, ол өзін тапаншамен атып өлтірген. Бірақ Махмад Назар Солиховтың достары бұл экс-министр тұтқындауға келген адам өлтірді деп отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.